Ještě jednou hezké dopoledne, teď už i našim hostům, kterými jsou Petr Zelenka, režisér a scénárista, jak před chvílí zaznělo, dobrý den.
Dobrý den.
A herec Martin Pechlát, dobrý den i vám.
Dobrý den i vám.
Především, jak se máte?
Já jsem rád, že můžu pracovat po roce, takže já se mám dobře.
Super. Co vy, Martina?
Já jsem na tom naprosto stejně, takže jsem vklouznul se do toho pracovního režimu. Trošku si zvykám na to, ale je to příjemný.
Vy jste, Petře, kdysi režíroval dokumentární cyklus, jeden kousek z toho dokumentárního cyklu Jak se žije, tak já teď použiju ten název a zeptám se vás právě obou na to, co jste naťukli. Jak se teď žije filmovým, televizním a divadelním tvůrcům?
Začnu od konce. Divadelním tvůrcům a autorům se žije příšerně, protože nedostávají tantiemy a vlastně živořejí nebo přecházejí na jiný povolání. Filmovým tvůrcům se žije trochu líp, protože filmová natáčení probíhají dál, nebo televizní natáčení, a hercům se asi žije podle toho, kterou tu oblastí se zabývají. Že?
A také možná, jestli jsou na volné noze, anebo jsou někde v angažmá?
Tak já jsem ten případ, že jsem na volné noze přibližně rok a půl, tak jsem si vybral tak tu skvělou dobu na to. No je to těžký, no. A teď, když pominu i tu jako ekonomickou stránku, tak teda co se týče divadla, tak já už jsem byl v takové fázi životní, kdy jsem si říkal, že bych měl s tím divadlem trošičku zvolnit. No a co čert nechtěl, tak do toho přišla tady ta covidová krize a netušil jsem, že se mi po divadle bude někdy tak strašně stejskat, jako se mi stejská teď. Už se opravdu těším, až se bude zase moc hrát.
Tak začínáte teď zkoušet. Dostaneme se k tomu za chvilku, ale ještě předtím zkoušeli jste si i něco z toho, co ta covidová doba přinesla, jako je třeba home office, jako je online výuka, jako je karanténa nebo izolace?
Já jsem nic z toho nezažil. Já normální můj život jako scenaristy vlastně nebo dramatický autora vypadá tak jako za covidu. Já takhle žiju vlastně celý život, čili pendluju mezi chatou a pražským bytem. V podstatě nic se pro mě nezměnilo.
Je to home office.
Já mám celoživotní home office a nikdy jsem zaměstnaný nebyl. Teda po té, co mě Václav Marhol vyhodil před 30 lety z Barandova. Takže pro mě se jako i v tomto ohledu nic neměnilo.
Ani třeba zkoušky jste neměli online?
Ne, v žádném případě, to si myslím, že ani není možný, nebo možná to někdo zkoušel, to netuším, ale já si to nedokážu osobně představit. Já jsem home office teda nezažil nikdy, takže to se mě jako netýkalo, ale zažil jsem karanténu, protože jsem byl pozitivně testovaný a samozřejmě zažíváme online výuku s dětmi.
A to je mazec.
No, to je docela mazec, no, to jo. Naštěstí teda mně už to připadá jako normální po tom roce. Už se to tak jako najelo, že teď si nedokážu se představit, že budou všichni pryč, že budou chodit do škol třeba jednou zase.
Takže vlastně je na tom i něco pozitivního, jste hodně spolu.
Jsme hodně spolu, zároveň, ale jakoby jsme spolu až moc, jo? Jestli mi rozumíte.
Rozumím, jste
že
ten
to není
případ
dovolená, není to ta, jako že by se dalo vyjet třeba někam na chalupu nebo někam do zahraničí, že máme ten čas jako rodiny pro sebe. Je to taková ta nucená pospolitost, což myslím, že dospělí se s tím nějak ještě dokážou vyrovnat, ale pro ty děti to je teda hodně náročné.
Kromě toho náročného, kromě těch ztrát, ztratili jsme svobodu na rok v podstatě. Vidíte i něco pozitivního tedy? Je něco, co jste si třeba uvědomili během toho uplynulého roku, co jste si přerovnali v hlavě?
Já doufám, že se trochu změnily preference voličů. Teda pro mě, když loni vypukla ta pandemie v březnu, tak jsem si říkal, že to je absolutní tragédie, protože mít pandemii a zároveň takového prezidenta a takovouhle vládu, která byla už jasný loni v březnu, že to prostě nezvládne, jo. To bohužel bylo jasný předem a ona to potvrdila, ta vláda, tak jsem si říkal, že to bude absolutní tragédie, je to tragédie, ale naštěstí vlastně to přispělo k diskreditaci té vlády, což jako bych řekl, že je jediný pozitivní na té pandemii, jestli něco, tak tohle.
Říká jeden z našich hostů, Petr Zelenka. Martine?
No pro mě bylo ze začátku pozitivní to, že jsem si krásně odpočinul. Ono taky tenkrát ta pandemie první přišla v březnu březen, duben, květen, takže to bylo jaro, jako je třeba teď, tak to bylo takový hodně výletů na kole, bez práce. Vlastně ještě byly nějaký úspory, všechno vlastně bylo v pořádku. Léto pak proběhlo, ale teď ta druhá krize, tam už není teda pozitivního vůbec nic. No,
Tenkrát jsme si ještě mohli myslet, že jsou to takové nadstandardní prázdniny, ale ony, když nekončí, tak člověk pochopí, že to ztratilo i to kouzlo. Taky jste si jako malí kluci přáli, aby nikdy neskončily prázdniny?
No, já jsem měl nejradši začátek prázdnin, vlastně ten zlom z té školy do prázdnin. A pak už mi to bylo docela jedno.
Tak já ještě vždycky toho posledního srpna doufala, že se něco stane. Myslím si, že naše děti, tahle generace, která v tom teď vyrůstá, už v tohle doufat nebude, že má úplně jinou zkušenost. Našimi dnešními hosty jsou režisér Petr Zelenka a Martin Pechlát. K tomu povídání se za chvíli vrátíme. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jehož dnešními hosty jsou Martin Pechlát a Petr Zelenka, kteří se oba podílejí na inscenaci Da Vinci pro jihočeské otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Ten scénář jste, Petře, napsal vy, ovšem v tandemu s Olgou Šubrtovou, dramaturgyní Jihočeského divadla. O čem to je?
Je to komedie ze středověku, se dá říct, je to o dvou manželích, kteří se rozvádějí a v této manželské krizi se z ničeho nic ocitnou v době Leonarda da Vinciho a ten člověk je historik umění. Ovšem, on se specializuje na jiný období a snaží se vlastně najít nějaký nový obraz vlastně z toho svého období, prostě těch mistrů z řádově o 100 let pozdějic. Ale ocitne se teda mimo svoje období, ale stejně pro něj ve fascinující době a začne normálně fungovat vlastně v dílně Leonarda da Vinciho a shodou okolností mu začne pomáhat s některými jeho obrazy. Da Vinci, jak víme, maloval nerad a maloval málo. No, ale má takový plán, tenhle ten hlavní hrdina, že si objedná vlastně od Vinciho obraz, který vlastně neexistuje v té přítomnosti a tím přispěje k tomu, že vlastně Vinci namaluje o jeden obraz navíc.
A on ho potom najde.
A on ho pak najde, nebo někdo jiný ho najde, nebo tak, ale to je jeho plán. No a ten samozřejmě nevyjde, tenhle plán.
A jak to vyjde nebo nevyjde s jejich manželstvím?
Manželství nakonec v podstatě se zachrání za cenu velikých obětí historických.
Aha, a to se necháme překvapit. Martin Pechlát jako představitel toho Silvia, historika umění, tady pokyvuje hlavou spíš tak jako, že asi to nedopadne.
No já jsem právě překvapený, že Petr takhle prozrazuje.
Aha.
Že ty diváci, jako oni co třeba přijdou, já jsem říkal, to takový krásný.
To je vyzkoušený, oni to zapomenou.
Oni to zapomenou, tak to jo, tak to je to v pořádku v tom případě.
Vy tady hrajete jednoho z hlavních hrdinů, jednoho z té manželské dvojice. Ovšem, dá se říct, snad se nebudete zlobit, že tohle prozradím já. Je to záskok. Loni jste začali tu hru zkoušet s Jiřím Langmajerem. No ale vám to asi už až tak úplně nevadí.
Já už jsem v životě udělal pár záskoků, z kterých se staly moje oblíbené role, takže u divadla to tak jako bejvá.
Navíc je to záskok, který vám zůstal, protože Jirka Langmajer z té hry vypadl, jelikož rok se přehoupl.
On se tomu neříká záskok. Tohle je prostě takzvané přeobsazení.
Ano.
No, já jsem se s Jirkou, jsme měli takový námluvy několika lety a říkali jsme si, musíme spolu něco jako udělat. Já jsem říkal, ale já dělám vlastně jenom v Davidském nebo na Otáčku v podstatě už teďka. A on říkal, to je jako daleko a tohleto. A tak jsme se domlouvali, pak jsme se domluvili, přišel covid a on říkal, tak o rok později já absolutně nemůžu, protože všechny ty filmy, které jsem měl točit loni, budu točit příští rok. Tak jsme se zase v pořádku rozloučili a tohle je pro mě skvělá varianta. Jako to je. Jako ona je pravda vždycky, že když člověk hledá nějaký takzvané náhradní řešení, tak to pak často dopadne líp než to původní řešení. A v to já věřím vlastně. A to nemám nic proti Jirkovi, nebo to nechci hodnotit, ale vlastně nakonec ten osud v tomhletom, v té pracovní oblasti pro mě vždycky funguje nějak přívětivě.
No ale teď jste alespoň srovnal to pejorativní slovo, které jsem já předtím zvolila místo toho přeobsazení. Ale se k němu ještě vrátím záměrně.
Protože, pardon, on vlastně, Martin tam má záskok, jakoby.
No,
jo?
Má
to
tam
je Tomáš
svoji...
Drápela v podstatě.
Tak, záskok záskoku, to jsem chtěla zmínit. Tomáš Drápela tady z Budějovického divadla dopadl až tak, ale on si to asi taky moc nedělá. Je to výborný herec. Stává se vám, Petře, že si právě takhle na oblasti najdete lidi, dejme tomu i do svých jiných projektů a filmů?
No, já jsem si zamiloval Věrku Hlaváčku, ale já jsem si ji nikam dál nepřetáhl, bohužel, protože jak filmy dělám sporadicky vlastně a nevím, no, takže já se k ní spíš vracím sem, nebo já se vracím k těm lidem místním sem, k Pavlovi Oubramovi, než že bych si je tahal někam ven.
A teď jste zmínil tady další dva, kteří hrají manželku a de facto titulní roli. Co vás vůbec přivedlo kdysi do Jihočeského divadla? Protože je toho už víc, co jste tady pro divadlo buď to napsal, anebo režíroval.
Oni si mě mnoho let tak jako namlouvali. Ještě Martin Glázer, když tady dělal uměleckého ředitele, tak dělali Příběhy obyčejného šílenství a Očištění, dvě moje hry. Potom mě sem pozvali režírovat cizí hru Fuk, holandský autorky Marie Gosové, a pak jsem tady udělal vlastně svoje dvě věci.
A zamiloval jste si to tady nějak? Bavilo vás to tady a baví?
Bavilo, baví, a není to jenom o tom, že bych opustil Prahu rád. Je to prostě, tady byl dobrý herecký kolektiv. Olga Schubertová rozhodně k tomu patří taky, protože to je skvělý dramaturg a spoluautor. A prostě člověk, který žije tím divadlem a rozumí mu. A hodně jsem si rozuměl i s Martinem Glázerem, teda, nebo s Jirkou Šestákem, který tady byli předtím.
Tak prozatím děkuju, pustíme si písničku a za chvíli se vrátíme k tomu, co jsme nakousli, a to je hra Da Vinci, kterou oba naši dnešní hosté, Martin Pechlát i Petr Zelenka, připravují pro Jihočeské divadlo. Da Vinci je hra, kterou pro Jihočeské divadlo, respektive pro Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, napsali Petr Zelenka a Olga Schubertová. Před chvílí tady padlo její jméno. Já jsem se jí ptala na to, čí to byl nápad zavést hrdiny někam do 15. století, a ona mi řekla, že v případě autorské dvojice to není podstatné. Takže se vás na to ani ptát nebudu.
Byl to její nápad.
Tak vidíte. Ale chtěla bych se vrátit k tomu, co jsme taky už zmínili, že jste tu hru vlastně začali připravovat loni. Kam jste se dostali loni a kam jste se už stihli dostat letos?
Loni jsme se dostali do stádia takzvané předčtené první zkoušky, protože to je pro autory hrozně výhodný, vlastně než finalizujete text, tak si ještě mít možnost přečíst ten text třeba s 5-6 základníma postavama.
Čili nečtete si ho sami mezi sebou, ale necháte herce ten
v reálném čase to projít,
číst,
pročíst.
A zjistíte třeba, jestli fungují fóry a jestli
ano,
to, jak jste to zamýšleli, dává smysl.
Ano, zjistíte, jestli funguje ta struktura celá. A ta první čtená nebo přečtená zkouška je strašně podstatná, protože ta hra, tak jak se přečte prvně, velice často pak taková je.
Mm-hmm.
Jo, pokud ji teda nepřepíšete. My jsme ji teda mezi tím ještě přepsali. Někdy v březnu loňského roku já jsem byl na Tahiti, vlastně ještě jsem posílal poslední verzi z Tahiti a pak jsem tam uvíznul, což bylo nádherný, a odkládali jsme jakoby začátek toho zkoušení. Já jsem se ještě naivně bál, že kvůli mně se bude muset odsouvat zkoušení. To jsem se pak přestal bát, pak se to celý zrušilo, zrušila se celá sezona a teď po roce, jako když nás tady najdete, opět jsme ve třetím týdnu teda teďka zkoušek.
A na Otáčku se teprve chystáte.
Příští pondělí.
Vy jste na něm, Martine Pechláte, prý ještě nikdy v životě nebyl.
K tomu musím trošku upravit. Jednou v životě jsem ho viděl.
Na
ale
pohlednici.
Nikdy jsem tam jako nehrál. Ne. Normálně fyzicky, jakoby na vlastní oči by se dalo říct. Ale to už je určitě tak jako 25 let. Ale nebyl jsem ani na představení, jenom jsem tam byl na návštěvě v těch zahradách a viděl jsem ho.
Tak to vás čeká specifická fyzická disciplína i, protože tam se naběháte docela, že? Je to určitě nějak idea vaše, jak je pojaté to představení, provázaná právě s tím, že se tam ta země točí?
Tam se točí země, tak samozřejmě Otáčko, to jsem měl i ve smlouvě vždycky, že musím točit. Teď už to ve smlouvě nemám, teď už jsem zkušený otáčkář, ale v té první smlouvě na Psa Baskervilleského jsem měl přímo, že musím točit.
Nezapomenout točit.
Každý dvě minuty říkali, byl tady Radok, ten málo točil, a vidíte, jak to dopadlo. Malá návštěvnost.
A kolikrát to teda musíš otočit celý?
To se neví, ale musí se zhruba tak každý dvě minuty točit.
Jako o 360 stupňů?
Ne, chceš, ale musíš pohnout.
Já vím, ale kolik těch 360 musíš jako...
To není omezený, protože se nenavíjí kabel, ale vlastně jako u starého Otáčka se točil určitý počet otoček tam a zpátky. Jo? Tam se namotával, odmotával kabel. Tohle to moderní Otáčko, že? To už je nekontaktní. Aha. Ale oni ho rekonstruujou a my teda docela s napětím čekáme, jestli to stihnou a jestli tam se nebude namotávat právě nějaký kabel znova.
Právě ta loňská sezóna se využila k tomu, že se rekonstruovalo to technické zázemí, mimo jiné.
Ano.
Zvuk k tomu patří, světla k tomu patří.
My doufáme, že se nevyužije na to i ta letošní sezóna.
Já taky doufám, ale přesto se vás teda musím zeptat.
Kdy bude premiéra?
Kdy bude premiéra a bude-li vůbec? To je taková otázka dneška. Bude to vůbec?
Přesně tak je to, jsme říkali, otázka na budoucího ministra kultury a budoucího ministra zdravotnictví, kteří nastoupí pravděpodobně někdy v červnu, a na hlavní hygieničku novou, která taky se teďka zřejmě změní brzy. Takže tito lidé, kteří ještě nejsou ve svých funkcích, nám v červnu řeknou, jak to bude, jestli 4. července skutečně budeme mít premiéru nebo ne.
Říkají naši hosté Petr Zelenka a Martin Pechlát. Ještě chvilku si budeme povídat s našimi dnešními hosty, Martinem Pechlátem, hercem a režisérem Petrem Zelenkou, zároveň scénáristou, autorem hry, o níž jsme tady před chvílí mluvili a která je tak trošku cestováním v čase, nebo ne tak trošku, ale úplně. Uvědomila jsem si, že my, protože jsme tak přibližně jedna generace, jsme možná vyrůstali na filmech Návštěvníci, ať už na té francouzské verzi, nebo na českém seriálu, nebo to jsou i třeba filmy jako Zítra ráno vstanu a opařím se čajem, nebo Něco je ve vzduchu, nebo Futurama. Myslíte si, protože tohle je takové oblíbené téma, o kterém přemýšlí asi každý z nás, co by dělal, kdyby. Myslíte si, že to na vás mělo nějaký vliv, že nosil jste tu myšlenku třeba v hlavě už dlouho, že jednou zpracujete i vy tohle téma?
Rozhodně ne. Já vlastně téma návratu do budoucnosti, z minulosti nebo cestování v čase jsem nikdy neměl ve svém portfoliu. A Olga původně chtěla udělat historickou detektivku z 19. století. A já jsem se furt kroutil, nějak jsem tomu vzdoroval, protože ani neumím detektivky vlastně psát, nic z toho. A pak ona nabídla vlastně tu renesanci a toho Vinciho a to už mi nějak zarezonovalo. A taky proto, protože my ho tam vlastně hrajeme jako velikýho prokrastinátora. Člověka, aha, který je vlastně otcem prokrastinace novodobí, že tu dobu předběhl i v tomhletom směru. A tam jsem se chytil samozřejmě už 100%, tam jsem se mohl stotožnit s ním a už se to psalo s nás.
Mě tak napadlo, teď když jste ho znovu zmínil, Da Vinciho, tak lidi si ho spojují s šifrou mistra Leonarda, s takovým tím tajemstvím, s těmi nejrůznějšími stroji, ale i třeba s nějakým tím, s tou zápletkou, která byla zkrátka v té knižní i filmové formě. Má tohle taky nějaké napětí, to, co jste napsali vy s Olgou?
Ne, to nemá vůbec detektivní zápletku a divák ví vždycky víc než jednotlivé postavy, takže to je princip komedie.
Takže od toho, že jste původně chtěli udělat historickou detektivku, jste se nakonec dostali tedy úplně někam jinam.
Ano.
Martine, kdybyste mohl cestovat v čase, existuje nějaké období, do kterého byste se rád vrátil?
Dlouhý ticho. Já bych to chtěl jako teda vyzkoušet skoro všechno, musím říct. Nedokážu říct jedno oblíbené období. Já bych začal v tom pravěku, jako ty kluci na té loďce. Cesta do pravěku, to mě taky zajímalo. Mm-hmm. A pak bych to tak jako na návštěvu, vždycky tak třeba po obědě bych si řekl, tak kam se dneska podívám, zkusím třeba Starý Řím. Takhle bych si dělal ty výlety. Já bych všude možně by to bylo.
A vy jako herec máte možnost se vracet v čase vlastně pořád? Podle toho, jakou vyfasujete roli.
Jo, myslíte? Tak já nebo teda ne? Úplně se takhle nevracím. Úplně to... Právě, že na tom divadle se nikdy nejde vrátit v čase. Možná diváka přeneseme někam do nějaký jako jiný časový roviny, ale já jako herec vlastně všechno, já se ani při repríze nemůžu vrátit tam, kde, jak jsem to hrál minule. Vždycky po každý to je jako jiný.
Pořád je to přítomnost.
Pořád je to přítomnost a furt se to vyvíjí.
Hodně v přítomnosti se vlastně člověk nachází při každém tom představení. Mm-hmm. To mi nedošlo, tak to bylo to, čemu jste se zasmáli. To vám přišlo tedy jako komický asi. No a já jsem narážela na to, že ty role vás prostě zavádějí do různých období.
Jasně.
A tak. A co vy, Petře, vy byste se někam vrátil nebo vrátil byste něco?
Ne, určitě ne. A to nemůžem, teď tam je jako princip takzvaného tunelu času, teď to víme z té hry naší. Jakmile narušíte tunel času, tak se to zhroutí. Celý ta kauzalita historická, to nemůžete. Nemůžeme být jako komise, která přijímá Adolfa Hitlera na akademii, jako malířskou, že? To bychom samozřejmě rádi.
Vzali bychom ho hned.
Vzali bychom ho hned a pak by ta historie vypadala jinak, že? On by nebyl frustrovaný. Ale to nejde prostě, no. Ta druhá světová musela být, no.
Máte odstup. Tak teď se vás zeptám na budoucnost. Vrátíme se tím, ale vlastně de facto na začátek toho našeho rozhovoru a zase do toho rámce ten rozhovor uzavřeme. Jak vy vidíte tedy budoucnost českého filmu a divadla? Možná nejenom českého.
No, budoucnost českého filmu zůstane tak provinční, jak vždycky byl, což není zas tak špatný. Myslím, že film to přežije, kina to přežijou, trošku se možná vyčistějí od toho amerického balastu, který tam vždycky převažoval. To je taková naděje. Nevím, možná, myslím, že ten balast by se mohl přesunout vlastně do televizí, do těch placených kanálů. A trošku by se mohli osvobodit kina od amerického braku. Nevím, doufám, jo, že by to mohlo třeba takhle vypadat. Divadlo přežije jednoznačně. No. Bojím se, že teďka pár let ještě bude třeba divadlo jenom jako sezónní letní záležitost během té pandemie, která ještě pár let potrvá, ale myslím, že po těch pár letech se zase vrátí v podstatě do nějaký podobné podoby, v jaký je teď to divadlo. No. Jako ten zájem diváků bude. Jo? Nevím, jestli to financování divadel zůstane stejný, což znamená v podstatě financováno městy a městskými částmi. To možná dozná změny, ale jako nemám strach o zájem o divadlo nebo o tyhle ty živý formy umění.
Já si myslím, že divadlo přežije všechno, když to takhle řeknu. Přežilo rozhlas, přežilo televizi, přežilo film a pořád jakoby ty diváci chodí, protože chtějí to setkávání živý, chtějí odejít večer z domova, sdílet to s jinými lidmi, ten zážitek, to je fenomén divadlo. A co se týče toho filmu, tak to mě spíš zajímá, co se stane teďka v těch nejbližších měsících, jako, protože už tam jsou ty fronty těch filmů, který čekají na tu premiéru, takže jestli až se otevřou kino, tak bude každý den premiéra v kině. Jestli to vůbec, no, ty diváci stihnou všechno vidět.
No, my už se těšíme. Můžu říct za diváky, asi nebudu jediná, a že to za ně můžu tedy klidně asi prohlásit. Děkuju vám moc krát, že jste byli na chvíli hosty Českého rozhlasu České Budějovice. Ať se vám daří co nejlépe, ať se daří i divadelnímu a filmovému umění a ať na tu premiéru na Otáčivém hledišti dojde.
Děkujeme.
Děkujeme.
Přejeme si to sami.